วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2567และผมอัตมภาพได้เดินทางไปยังวัดสาลีหมู่ที่2ตำบลสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อร่วมงานวันบุรพาจารย์และทำบุญอายุวัฒนมงคล70ปีพระครูโสพลคุณาทานหรือที่กระผมอัตมภาพเรียกง่ายๆว่าหลวงพ่อสิงโตเจ้าอาวาสวัดสาลีรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งหลวงพ่อสิงโตนั้นท่านก็คือครูบาอาจารย์รูปหนึ่งในสายหลวงปู่ปานวัดบางหนุ่มโคในงานพุทธาภิเษกต่างๆก็ได้พบเห็นกันอยู่เสมอจนกระทั่งท่านทราบว่ากระผมอัตมภาพเคยบวชอยู่ที่วัดท่าสุงของหลวงพ่อฤาษีซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงนั้นเป็นคนบ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองจึงเมตตาให้ความสนิทสนมและท้ายที่สุดเมื่อมีงานก็นิมนต์ให้มาร่วมงานด้วยกันกระผมอัตมภาพจึงได้นำเอาเบี้ยแก้ตัวครูของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วไปถวายหลวงพ่อสิงโตท่านหนึ่งคู่ซึ่งหลวงพ่อสิงโตท่านดีใจมากๆเนื่องเพราะว่าท่านเองไม่ได้ครอบครูสายเบี้ยแก้มาเลยเมื่อได้เบี้ยแก้ตัวครูไปเท่ากับว่าเมื่อถึงเวลาสามารถที่จะหาตำราของใครก็ได้มาศึกษาแล้วเมื่อปฏิบัติตามก็สามารถที่จะสร้างเบี้ยแก้ได้เพราะเท่ากับว่าได้รับการครอบครูแล้วดังนั้นบรรดาวัตถุมงคลที่เป็นตัวครูหรือเป็นชิ้นที่ครูท่านทำเอาไว้ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายพึงสังวรเอาไว้ให้มากว่าเราท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสต้องรีบหามาครอบครองเอาไว้เท่ากับว่าท่านมีโอกาสได้สืบสายวิชานั้นๆด้วยขอให้ศึกษาความรู้นั้นจนกระทั่งเข้าถึงนำเอาเบี้ยแก้ตัวครูใส่พานขึ้นที่บูชาจัดขันครูที่เรียกว่าขันห้าซึ่งประกอบไปด้วยดอกไม้ห้าดอกหรือว่าห้ากระทงข้าวตอกห้ากระทงเงินบูชาครูห้าบาทธูปห้าดอกเทียนขาวห้าต้นทำการไหว้ครูขอเรียนในสายวิชาการนั้นๆแล้วท่านเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะสร้างเสริมวัตถุมงคลตามสายนั้นๆได้ในทันทีถ้าถามว่าเหตุใดกระผมอัตมภาพจึงนำเอาเบี้ยแก้ไปถวายหลวงพ่อสิงโตก็เพราะว่าอันดับแรกนอกจากท่านจะได้สืบสายครูเบี้ยแก้เพิ่มมาอีกวิชาหนึ่งแล้วเบี้ยแก้ยังเป็นวัตถุมงคลที่จะช่วยเหลือป้องกันเราได้ดีที่สุดอีกประการหนึ่งจะยกตัวอย่างก็คือเมื่อไม่นานมานี้ญาติโยมท่านหนึ่งที่รู้จักสนิทสนมกันถามกับผมอาตมภาพว่าต้องไปงานศพแต่ว่ารู้สึกสังหรณ์ใจผิดปกติควรที่จะติดวัตถุมงคลอะไรไปดีซึ่งกับผมอัตมภาพจะว่าหนักใจก็หนักใจจะว่าฉิวก็ฉิวเนื่องเพราะว่าโยมท่านนี้ลางสังหรณ์หรือว่าทิพยคุยานนั้นดีมากแต่ว่าเป็นคนที่ไม่นิยมพกวัตถุมงคลติดตัว เนื่องจากว่าเป็นบุคคลสมัยใหม่โดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศมา107ย่านน้ำแล้วจึงมีความเป็นคนหัวนอกอยู่บ้างแต่ด้วยความที่ว่าลางสังหรณ์เกิดทีไรก็เป็นเรื่องทุกทีจึงได้สอบถามมากระผมอัตมภาพถามว่ามีมีดหมอหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีมีดหมอก็ต้องมีเบี้ยแก้ปรากฏว่ากระผมอัตมภาพนั้นเคยให้เอาไว้ทั้งมีดหมอชาตรีวัฒสุงเล่มเล็กหรือที่เรียกว่าขนาดปากกาแล้วก็เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในธรรมิการามจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นสุดยอดเบี้ยแก้อีกสำนักหนึ่งเมื่อญาติโยมท่านนั้นพกเอามีดหมอและเบี้ยแก้ไปก็ปรากฏว่าผ่านงานนั้นมาได้ด้วยความปกติอย่างยิ่งแต่ว่าเรื่องไม่ดีไม่งามไปเกิดกับใครบ้างก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นมีดหมอหรือว่าเบี้ยแก้ก็ต้องบอกว่ามีดหมอนั้นสิ่งที่เป็นคู่ปรับก็คือเป็นคู่ปรับกับสิ่งลี้ลับโดยเฉพาะพวกผีสางนางไม้โดยตรงแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงท่านแนะนำว่าอย่าเอาไปรังแกใครพูดง่ายๆก็คือถ้ามีอยู่ก็ให้อธิษฐานป้องกันตัวป้องกันบุคคลผู้ร่วมเดินทางอย่างเช่นว่าติดไว้ในรถยนต์หรือว่าป้องกันครอบครัวอย่างเช่นว่าอาราธนาขึ้นหิ้งแล้วก็เลื่อนใบมีดออกจากฝักสักประมาณ1เซนติเมตรในลักษณะพร้อมใช้งานว่าคาถาอาราธนาขอบารมีครูบาอาจารย์และพรหมเทวดาตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ป้องกันภัยให้ถ้าอย่างนี้ก็จะปลอดภัยจากบรรดาคุณผีตลอดจนกระทั่งผีและสัมภเวสีต่างๆส่วนเบี้ยแก้นั้นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่กลับร้ายกลายดีเหตุการณ์ใดๆถ้าจะมาในด้านร้ายเรามีการอาราธนาเบี้ยแก้อยู่ก็จะกลับกลายเป็นดีและโดยเฉพาะเบี้ยแก้นั้นได้บรรจุปรดซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาสิ่งลี้ลับต่างๆในอีกภพภูมิหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อนต่างๆนานาถ้าหากว่าพลังงานต่ำกว่าก็จะโดนปรอดดูดกลืนไปเลยพูดง่ายๆว่าปรอดนั้นกินปลานเป็นอาหารคำว่าปลานในที่นี้จะเรียกว่าพลังชีวิตก็ได้แต่ว่าเป็นพลังฝ่ายต่ำโดยเฉพาะบรรดาปลานที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นพวกผีสางต่างๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าใครพกเบี้ยแก้อยู่พวกบรรดาผีสางนางไม้ก็จะพยายามเลี่ยงห่างไปแต่ถ้าหากว่าเข้าสิงแล้วก็ดีหรือว่ามารังแกก็ตามก็ต้องว่ากันด้วยมีดหมอในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเรามีทั้งสองอย่างนี้ติดตัวอยู่ก็แทบจะประกันความเสี่ยงได้ว่าเราจะปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับต่างๆในระดับหนึ่งได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้แต่กระผมอัตมภาพเองก็ยังอาราธนาเบี้ยแก้ตัวครูของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วเอาไว้ในศาลาร้อยปีหลวงปู่สายวัดท่าขนุนในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักๆแล้วตนเองก็ไม่เคยลืมที่จะอาราธนาทุกครั้งจึงเป็นบุคคลเดียวในวัดที่อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดซึ่งตอนนี้นับว่าเป็นระลอกที่11แล้วเนื่องจากว่ากำลังระบาดอย่างหนักอยู่ที่ทางทองผาภูมิ เพราะว่าบรรดานักท่องเที่ยวอย่างหนึ่งบรรดาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างหนึ่งนำเอามาแจกจ่ายให้กับคนทองผาภูมิโดยเฉพาะตำรวจของสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิแทบจะติดโควิดกันทั้งสถานีกระผมอัตมภาพยังอยู่รอดปลอดภัยดีทุกประการท่านทั้งหลายที่ศึกษาเรื่องเครื่องรางของขลังและติดตามการที่กระผมอัตมภาพนำเอาบรรดาเครื่องรางต่างๆตลอดจนกระทั่งวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องมาออกให้บูชาในเว็บไซต์วัดท่าขนุนนั้นท่านอาจจะเห็นว่ากระผมอัตมภาพมีตั้งแต่สุดยอดเบี้ยแก้ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาดก็คือเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงก็ดีเบี้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็ดีเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วก็ดีเบี้ยแก้หลวงปู่คำวัดโพปล้ำก็ดีตลอดจนกระทั่งเบี้ยแก้หลวงพ่อพักวัดโบสถ์ก็ดีซึ่งที่เอ่ยนามมานี้ต้องบอกว่าเป็น1ใน5เบญจภาคีเบี้ยแก้เมืองไทยที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแล้วทำไมกระผมอัตมภาพจึงมาเน้นเบี้ยแก้หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอันดับแรกเลยกระผมอัตมภาพนั้นทันหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหลวงปู่เพิ่มท่านทำการบรรจุประหลอดลงเบี้ยแก้แต่เมื่อทันหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วกลับมีโอกาสที่เห็นหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วท่านบรรจุประหลอดลงเบี้ยแก้โดยที่ท่านเทประหลอดใส่ฝ่ามือขวาถือหอยเบี้ยไว้ด้วยมือซ้ายหลังจากที่บริกรรมคาถาปรากฏว่าประหลอดนั้นวิ่งจากฝ่ามือขวาลงไปสู่หอยเบี้ยในฝ่ามือซ้ายต่อหน้าต่อตาแล้วอีกประการหนึ่งก็คือได้ประสบการณ์จากเบี้ยแก้ที่สั่นเตือนเมื่อเวลามีอันตรายเข้ามาใกล้โดยเฉพาะเบี้ยแก้หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วซึ่งกระผมอัตมภาพตอนนั้นยังคิดว่าแผ่นดินไหวแต่ปรากฏว่าเมื่อลองคลำดูกลายเป็นเบี้ยแก้สั่นเตือนถ้าเป็นสมัยนี้ใครพกโทรศัพท์ระบบสั่นอยู่อาจจะคิดว่าเป็นโทรศัพท์สั่นเตือนก็เป็นไปได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ให้ความเชื่อมั่นในเบี้ยแก้หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วสูงมากครูบาอาจารย์ท่านเก่งฉกาจขนาดไหนกระผมอัตมภาพยกเอาไว้เหนือเสียงเหนือเกล้าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้เบี้ยแก้หลวงปู่เจือเป็นหลักโดยเฉพาะเบี้ยแก้หลวงปู่เจือราคายังไม่แรงมากถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะเล่นเบี้ยแก้หลวงปู่เจือกระผมอัตมภาพขอแนะนำว่าอันดับแรกให้หาเบี้ยแก้หลวงปู่เจือที่ชุบรักหนาเนื่องเพราะว่าเป็นเบี้ยแก้ยุคต้นของท่านท่านยังมีเวลามากในการทำค่อยๆบรรจงชุบอย่างละเอียดทำให้เบี้ยแก้นั้นเรียบลื่นเงาวับปลอมยากสุดๆประการที่สองก็คือให้หาเบี้ยแก้ที่ถักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองนั่นก็เป็นเบี้ยแก้ในยุคแรกๆเช่นกันส่วนเบี้ยแก้ในยุคหลังนั้นกรุณาเถอะไม่ว่าจะหุ้มหรือว่าถักหุ้มตะกั่วเฉยๆหรือว่าถักเป็นลายธงชาติก็ดีโอกาสที่จะโดนมีสูงมากเนื่องเพราะว่ากระผมอัตมภาพแม้ว่าจะไปหาหลวงปู่เจือมานานแล้วก็ตามแต่ว่าพอไปถึงด้วยความที่เป็นคนไม่นิยมไปรบกวนครูบาอาจารย์ ก็ไปยืนส่องวัตถุมงคลในตู้ของทางวัดซึ่งตู้ก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรเลยอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่นั่นเองปรากฏว่าหลวงปู่เจือท่านคงจะเห็นออกมากวักมือเรียกบอกว่าท่านอยากได้เบี้ยแก้มาเอาที่ผมนี่พอได้ยินแค่นั้นก็ผมอัตมภาพก็เข้าใจทันทีว่าหลวงปู่ท่านเมตตาว่าอย่าไปเอาตรงนั้นเลยเนื่องเพราะว่าบริเวณนั้นก็คือบุคคลที่ทำเบี้ยแก้โดยการบรรจุปลอดเองหุ้มเองแล้วก็ถักเองพร้อมกับจำหน่ายเองในเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะขลังที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีเนื่องเพราะว่าทำแบบครูพักลักจำไม่ว่าการกลึงเบี้ยการลงจานการเสกแม้กระทั่งคาถาในการบรรจุตัวเองก็ไม่รู้ดังนั้นในส่วนนี้จึงอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าหากว่ามีเบี้ยแก้หลวงปู่เจือที่มั่นใจในที่มาจริงๆอย่างเช่นว่าเบี้ยแก้ที่ชุบรักหนาในยุคต้นก็ดีเบี้ยแก้ที่ถักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองแล้วเราดูออกก็ดีตลอดจนกระทั่งเบี้ยจิ๋วที่เรียกว่าเบี้ยจันซึ่งทำออกมาแล้วท่านมีจานหลังให้ก็ตามอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเสี่ยงแต่ว่าถ้าตาดีตาถึงก็ได้ของดีไปก็คือรุ่นที่ทำบุญอายุ80ปีของท่านมีเคล็ดลับอยู่ที่ว่าพยายามเล็งดูที่ห่วงจะมีตัวเลข80จิ๋วๆติดอยู่ซึ่งโอกาสที่จะฟลุกไปได้ของดีแบบนั้นยากมากๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นกับผมอัตมภาพจึงได้นำเอาเบี้ยแก้ตัวครูหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วไปถวายหลวงพ่อสิงโตในฐานะศิษย์รุ่นพี่เนื่องเพราะว่าท่านอายุมากกว่า5ปีแล้วขณะเดียวกันก็เคารพครูบาอาจารย์คนเดียวกันก็คือหลวงปู่ปานวัดบางนมโคแล้วก็หลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุ่มเมื่อถวายท่านไปท่านเองก็ดีอกดีใจรีบนำขึ้นที่สมควรไว้ก่อนทันทีเป็นเรื่องที่ชื่นใจทั้งผู้ให้และชื่นใจทั้งผู้รับถ้าหากว่าวันดีคืนดีท่านศึกษาวิชาการด้านนี้แล้วสร้างเบี้ยแก้ออกมาเราก็จะมีเบี้ยแก้อีกสำนักหนึ่งที่จะพึ่งได้เลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้